إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ثلاث قليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر مزانغو إسلام بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا كبنشاك متوم رحمة نماني زمفكي نوسيني pamoja na kuyusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim an Abi Bakrata, hadithi inasimuliwa na sahaba anaitwa Abu Bakrata radhi za Allah zuji yake, anasema kuwa mtume rehma na amani zuji yake alisema inna zamana qad istadara ka hayatihi, hakika zama zimezunguka zikaregea katika hali yake ya kawaida ya sawa. Yauma khalaqa samawati wal ardh, katika ile hali yake ya sawa tangu alipoumba Allah subhanahu wa ta'ala mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurum, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema as-sanatu, mwaka ithna ashara shahran, una miezi kumi na miwili. Minha, ndani ya hizo miezi kumi na miwili, arba'atun hurum, kuna miezi minne mitukufu. Thalathun mutawaliyatun, kuna miezi mitukufu mitatu ambazo ni mfululizo, anizafatana. Mtume akazitaja akasema Dhulqa'da, kuna mwezi wa Dhulqa'da ambao ni mwezi wa 11 kwenye kalenda ya Kiislamu. Kisha Dhulhijja, kuna Dhulhijja ambao ni mwezi wa 12 kwenye kalenda ya Kiislamu. Kisha kuna Muharram ambao ni mwezi wa kwanza. Hizi miezi ni mitatu mfululizo. Kisha kuna mwezi ambao uko peke yake, nao ni Rajab Mudhar, mwezi wa saba. Rajab Mudhar, Rajab mwezi ambao umenasibishwa na kabila la Mudhar, kabila ambalo lilikuwa latambulika zaidi kwa kutukuza mwezi huo zaidi ya kabila zingine zote za Kiarabu. Hizi miezi minne, ndugu zangu Waislamu, ambazo ni mitukufu, tunazizungumzia kwa sababu tuko ndani ya moja katika miezi hizo ambao ni mwezi wa Rajab. Sahi bado tuko mwanzo kabisa wiki ya kwanza mwezi wa Rajab, ndio sababu tukawa ni muhimu tuwakumbushe Waislamu kwa waliosahau, kwa kuwa tumeingiliwa na mwezi mtukufu ambao ni mwezi wa Rajab. Swali ambalo ni muhimu ni kujiuliza kuwa katika mwezi mtukufu kama huu wa Rajab na katika miezi mitukufu mingine ambayo ni minne kwa jumla zote, Muislamu anatakiwa afanye nini katika miezi hiyo? Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratu Tauba aya ya 36 alipozungumzia kuhusu miezi mitukufu minne, akasema ya kuwa minha arba'atun hurum dhalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah nasema katika hizo miezi minne mitukufu msidhulumu nafsi zenyu katika miezi hiyo, msidhulumu nafsi zenyu ndani ya hizo miezi. Hili ndio jambo ambalo Allah amelieleza analotakiwa Muislamu alifanye ndani ya mwezi wote mtukufu. Dhulma manake nini ndugu zangu Waislamu? Adh-dhulmu huwa wad'u shay'i fi ghairi mawdhi'ihi al-la'iq bihi. Dhulma ni kuweka kitu mahala ambapo hakistahiki kitu hicho kuwekwa na hakinasibiani kabisa na mahala hapo. Hiyo ndio maana dhulma. Kwa hivyo ndio sababu maulama rahimahumullahu ta'ala wakagawanya kuwa dhulma ziko aina tatu. Anasema Imamu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipokuwa anatafsiri maneno hayo ya Allah, Allah aliposema fala tadhlimu fihinna anfusakum, qala Ibn Kathir qala Qatada. Ibn Kathir akataja maneno ya Qatada ambaye ni mmoja katika wafasiri wa Qur'an. Anasema Qatada, inna dhulma fil ashhuril hurumi, hakika kuifanya dhulma katika miezi mitukufu, a'dhamu khati'atan wa wizran, huwa ni makosa makubwa zaidi na madhambi yake pia ni madhambi makubwa zaidi atakayoyapata mwenye kufanya dhulma katika miezi mitukufu. Min adh-dhulmi fi masiwaha, kuliko mtu kufanya dhulma katika miezi mingine ambazo si miezi mitukufu. Wa in kana adh-dhulmu, hata kama ingawa dhulma, ala kulli halin, katika kila hali, adhiman, ni jambo ambalo ni baya zaidi na ni ubaya wake ni mkubwa zaidi. Haya ni maneno ya Qatada akitafsiri kauli ya Allah alipotuambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, tusidhulumu nafsi zetu katika miezi mitukufu. Sasa kwa sababu ya kuwa dhulma haifai kutokea kwa Muislamu kabisa katika miezi mitukufu, ingawa dhulma wakati wote ni mbaya, Muislamu hafai kuifanya, ni vizuri kujua kuwa je, hizi dhulma ni aina ngapi? Maulama anasema ya kuwa dhulma ziko aina tatu. Dhulma ya kwanza ni adh-dhulmu baina al-insani wa baina rabbihi, ni dhulma inayotokea kati ya mwanadamu na kati ya Mola wake. Wa huwa al-maqsudu min qawlihi ta'ala lamma qala Luqman liibnihi fi surati Luqman, ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Luqman alimpa nasaha na mawaidha mtoto wake akamwambia, ya bunayya, ee mtoto wangu kipenzi, la tushrik billah, usishirikishe Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote, inna shirka la dhulmun adhim, kwa hakika shirki ni dhulma kubwa zaidi, shirki ni dhulma kubwa zaidi. Na ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala akawalaani wenye kufanya dhulma ambao ni shirki. Allah akasema kwenye suratu Hud aya kumi na nane, Allah anasema ala la'natullahi ala adh-dhalimin, tambueni ya kuwa laana ya Allah subhanahu wa ta'ala iko juu ya madhalimu ambao dhulma yao ni ile dhulma kubwa kabisa. Dhulma kubwa ndugu zangu Waislamu ni dhulma ya Muislamu kufanya shirki, Muislamu kufanya jambo la ukafiri, Muislamu kufanya jambo la unafik, nifaku la itikadi. Hiyo ndio dhulma kubwa zaidi kuliko dhulma zingine zote, kwa sababu ni jambo ambalo lamtoa Muislamu ndani ya dini yake ya Uislamu. Hiyo ni aina kwanza ya dhulma ambayo hastahiki kabisa Muislamu kufanya katika maisha yake yote, lakini ndani ya mwezi huu huwa ni kosa kubwa na dhambi lake ni kubwa zaidi kuliko miezi mingine. Dhulma aina ya pili, ndugu zangu Waislamu, adh-dhulmu baina al-insani wan-nasi, ni dhulma inayotokea kati ya mwanadamu na wenzake, akawafanyia wanadamu wenzake jambo la dhulma. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratu Shura aya 40, innahu la yuhibbu dhalimin, hakika Allah hawapendi kabisa madhalimu, wenye kudhulumu wenzao. Hadithi iliyopokewa na Imam Muslim an Abi Dharrin al-Ghifari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi ma yarwi an rabbihi azza wa jalla qala Allahu ta'ala ya ibadi, Allah anasema kwenye hadithi al-Qudsi hii, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu, hakika mimi nimeifanya dhulma kwangu mimi ni sifa nisiyofaa kuifanya, sababu ni sifa mbaya kabisa hiyo, sifa dhulma. Allah nakataa, hawezi kasifika na sifa dhulma, kwa nafsi yake ameifanya kuwa ni sifa haramu kabisa kujisifu nayo na kuwa nayo. Allah nasema waja'altuhu bainakum muharrama, na nimeifanya dhulma hiyo kati yenu wanadamu ni haramu, fala tadhalamu, basi msidhulumiane. Hii ni hadithi inazungumzia kuhusu uharamu wa dhulma mezi yote. Lakini sasa dhulma hiyo ya kumdhulumu mwanadamu mwenzako unapoifanya ndani ya huu mwezi wa Rajab na miezi mingine mitukufu, linakuwa ni kosa kubwa zaidi na madhambi yake yanakuwa ni makubwa zaidi. Mfano wa Muislamu kumdhulumu ndugu yake Muislamu ama mwanadamu mwingine yote ni kama kumsengenya, kama kumtusi, kama kumsingizia, kama kumpiga bila ya haki. Na kuna wale wanafika hadi ya kuwaibia Waislamu wenzao na hata wanadamu wengine, ni dhulma hizo. Ama kumnyang'anya mali yake kwa njia ya ulaghai na udanganyifu ama kwa mabavu, lakini hata kule kumuua mwanadamu, zote hizo ni dhulma. Sasa mwanadamu kufanya hizo dhulma na zinginezo ambazo ni kuwafanyia wanadamu wenzako makosa wasiostahiki katika mwezi huu wa Rajab, huwa madhambi hayo ni makubwa zaidi. Aina tatu ya dhulma ni mwanadamu kuidhulumu nafsi yake. Mwanadamu kuidhulumu nafsi yake kwa kufanya nini? Kwa kufanya jambo lolote ambalo lina madhara katika nafsi yako, ima ni madhara ambayo ni ya moja kwa moja, mfano kama mtu kujiua, ni dhulma, umedhulumu nafsi yako. Hiyo ni makosa makubwa kufanya hivyo katika mwezi huu, ingawa ni makosa katika miezi yote, lakini ni zaidi katika mwezi huu ambao ni mwezi mtukufu. Lakini sasa kuna dhulma ambayo pia ni kudhulumu nafsi yako kwa kule kufanya dhambi lolote, kwa kuwa dhambi hilo ukilifanya siku ya kiyama utakuwa umedhulumu nafsi yako kwa kuingiza katika adhabu ambayo nafsi yako haiwezi adhabu hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema akizumzia kuhusu wenye kudhulumu nafsi zao, Allah anasema faminuhum dhalimu li nafsi, miongoni mwao kuna wale wanaozidhulumu nafsi zao. Hii ni katika suratu Fatir. Lakini katika suratu Nahli aya 33, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama dhalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun, wala Allah hawezi kabisa kuwadhulumu wala hatuwadhulumu, wala Allah hajawahi kudhulumu yeyote, lakini wanadamu ndio wenye kujidhulumu nafsi zao. Wanadamu wenyewe ndio huwa wanadhulumu nafsi zao kwa kufanya madhambi ambayo madhambi hayo yanawasababishia maafa na matatizo ambayo mwishowe inakuwa ni madhara kwa nafsi zao. Kwa ndugu zangu Waislamu, hapa ni kubainisha tu ya kuwa lazima tunapozungumzia dhulma tuelewe dhulma kwa upana na marefu hivi. Kwa hivyo dhulma zote hizi ni makosa makubwa Muislamu kufanya katika mwezi wowote, lakini ikiwa ni katika mwezi mtukufu, mfano kama huu mwezi wa Rajab ambao tuko ndani yake, linakuwa ni kosa kubwa na ni madhambi makubwa zaidi kwa Muislamu kufanya jambo kama hilo. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atusalimishe na tuepushe na madhambi yote ya dhulma na madhambi mengine yote. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa salamu ala sadiqil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulu Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Anasema Ibn Hajar al-Asqalani, Allah amrehemu, kwenye kitabu kinaitwa Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Tabyinul Rajab, Tabyinul Ajab, ani kubainisha maajabu, bima warada fi fadli Rajab, kwa yale maneno ambayo yamesemwa kuhusu fadhila ya Rajab. Ukurasa wa sita. Anasema Ibn Hajar ya kuwa lam yarid fi fadhli Rajab, haijawahi kupokewa kabisa hadithi yoyote inazumzia kuhusu fadhila ya mwezi wa Rajab. Wala fi siyamihi, wala hadithi yoyote ambayo inazumzia kuhusu fadhila ya kufunga mwezi wa Rajab wote. Wala fi siyami shay'in minhu muayyanin, wala hadithi yoyote inayozungumzia kuhusu kufunga siku yoyote ndani ya mwezi wa Rajab mahsusi. Wala fi qiyami laylatin mahsusatin fihi, wala hakuna hadithi ambayo ishawahi kupokewa inayozungumzia kuhusu fadhila ya kusimama usiku wowote ndani ya mwezi wa Rajab, usiku mahsusi kwa ajili ya Rajab, ya kuwa ni fadhila kusimama siku hiyo. Anasema hadithun sahihun yasluhu lilhujja, hakuna hadithi yoyote sampuli hiyo ambayo ishe kupokewa, ambayo ni hadithi sahihi ambayo inafaa kutumika kama hoja kwa kusema jambo hilo. Kisha Ibn Hajar akasema waqad sabaqani ila aljazmi bidhalika, na nimetanguliwa na kwa kukata kauli kwa kusema hivyo Abu Ismail al-Harawi, na mmoja kati ya wanavioni wa hadithi, kwa sababu Ibn Hajar pia ni hafidh, ni mmoja kati ya wasomi wakubwa zaidi wa hadithi. Sasa anasema pia kuna mwenzake anaitwa Abu Ismail al-Harawi pia amesema hivyo hivyo, ya kuwa kwa upekuzi wao wa hadithi hakuna hadithi ambayo imethibiti na ni sahihi inasema kuwa mwezi wa Rajab ni mwezi ambao una fadhila fulani fulani fulani, na ukifunga saumu ya Rajab ina fadhila fulani na fulani na fulani, ukifunga siku fulani unapata thawabu ama fadhila fulani fulani fulani, ukiswali swala fulani unapata fadhila fulani, ama ukisimama kiyamu leli siku fulani. Hakuna hadithi kama hiyo sahihi, kumaanisha kuwa hadithi yoyote utakayoisikia ama kuiona inazumzia kuhusu mambo hayo, elewa ya kuwa ni hadithi dhaifu. Hii ina maana, ndugu zangu Waislamu, ya kuwa pamoja na kuwa tunaamini na kuitikadi ya kuwa mwezi wa Rajab ni mwezi mtukufu, kwa kuwa Allah amesema hivyo kwenye Qur'an na Mtume ametubainishia hivyo kwenye hadithi sahihi, lakini baada ya hapo hakuna zaidi ya utukufu ambao tunaambiwa ya kuwa sasa basi fanyeni hivi, fanyeni ibada hii. Kwa hivyo hakuna saumu ya Rajab ambayo saumu hiyo ipatikani katika miezi mingine. Mtu ambaye kawaida yake ni kufunga Alhamisi, Jumatatu, hamna makosa, ataendelea kufunga. Mtu ambaye hufunga siku nyeupe anaendelea kufunga. Ukitaka kufunga saumu ya Al-Shabab, saumu ya Shabab, saumu ya vijana, kufunga kwa ajili ama kwa nia ya kupunguza shahawa zako, unafunga. Saumu ya Daud, ukitaka unafunga, siku moja unafunga, siku moja unafungua. Lakini sasa kuna baadhi ya wazee ambao wamepokea hadithi dhaifu kwa baadhi ya mashekhe wa bid'a wakiwahimiza ya kuwa wafunge mwezi wa Rajab wote, kisha eti una fadhila nyingi sana. Hizo hadithi zote ni dhaifu. Na kwa vile nimesema hivi juu ya mimbar, mtu yeyote ambaye amesikia maneno yangu haya kisha akasikia kwa kuna hadithi sahihi inayoeleza kuwa ni sunna na kuna fadhila kufunga mwezi wa Rajab mahsusi, niletee hadithi hiyo. Na mimi niko hapa msikitini kila siku. Hakuna hadithi hiyo. Zote ni dhaifu. Na sababu sikuona haja ya kuanza kuzisoma hizo hadithi, hii imesema hivi na ni dhaifu, hii imesema hivi na ni dhaifu. ingawa inshallah nitakuja kuzieleza, lakini siku ya Jumatano inshallah, baadhi ya masiku. Kama vivyo hivyo hakuna hadithi sahihi inayoeleza kuwa kuna swala mahsusi ya Rajab, na ndani jambo hilo tumelizumzia kwa ufafanuzi kidogo siku ya Jumatano iliyopita. Kuna swala inaitwa salatu raghaib, ambayo hadithi hiyo maudhu inasema ya kuwa eti swaliwe ile Ijumaa ya kwanza. Ijumaa ya kwanza, yani usiku wa Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Rajab, ambayo ilikuwa ni usiku wa kuamkia leo. Na tulibainisha jambo hilo siku ya Jumatano kwa wale ambao walisikia, nadhani walielewa. Hakuna eti kuna sunna ya kuenda umra ndani ya mwezi wa Rajab, na umra hiyo ina fadhila kuliko umra zingine. Hakuna hadithi hiyo. Hakuna hadithi inayoeleza kuwa ndani ya mwezi wa Rajab mtu achinje, kwa kuwa kuna sadaka ya kuchinja fulani ambayo ni special kwa ajili ya mwezi wa Rajab. Hakuna. Bali jambo hilo Mtume amelikataza, akasema wala atira. Kisha hakuna dua mahsusi eti ambayo inaombwa ndani ya mwezi wa Rajab. Utasikia kuna clips na tupo nyingi tu kwa hii ndio dua ya Rajab, dua ya Rajab, omba hivi katika Rajab. Hizo hadithi zote ni dhaifu. Hivyo hivyo pia ndugu zangu Waislamu, hakuna ibada yoyote ambayo imehusishwa na mwezi wa Rajab mbali na hizi ambazo nimezitaja. Kwa hivyo takio Muislamu aendelee kufanya ibada zile za kawaida ambazo hufanyika miezi yote. Swala uswali kawaida. Kwa sababu usipoacha kuswali, hasa hapo unadhulumu nafsi yako. Kwa sababu kudhulumu nafsi yako ima ni kufanya jambo la haramu, ama la sivyo ni kuacha kufanya jambo la wajibu. Ndio sababu imepokewa katika musannaf ya kuwa Umar radhiallahu anhu alikuwa akipiga mikono za watu ndani ya mwezi wa Rajab, akiwalazimisha kula akipata kuwa umefunga ndani ya mwezi wa Rajab, kwa wale ambao walikuwa wana itikadi ya kufunga mwezi wa Rajab wakidhania kuwa eti kuna fadhila ya saumu ndani ya mwezi wa Rajab. Umar alikuwa akiwakataza watu hao, na kisha akikuta kuna mtu kama huyo anamlazimisha kula. Hii ni kuonesha kuwa hakuna saumu kama hiyo. Tangu zama za Mtume na zama za Umar alikuwa akisisitiza kufuatilia jambo hilo lisifanyike. Kwa hivyo hakuna haja ya mtu kufunga na asilipwe saumu yake. Aswali na asilipwe swala yake. Atoe sadaka na asilipwe sadaka yake ama zaka. Ama achinje, ama asimame kiyamu leil, na kumbe hakuna thawabu. Kwa nini? Kwa sababu ya nia yake ya kuwa anafanya hivi kwa ajili ya haswa mahsusi kwa ajili ya Rajab. Ama ibada unaabudu kama kawaida. Lakini zile ibada ambazo ziko kila siku wala si mahsusi kwa ajili ya mwezi wa Rajab. Nadhani jambo hili ilikuwa ni muhimu sana tueleze kwenye khutba ya kwanza ndani ya mwezi wa Rajab, ili wale ambao labda watasikia baadhi ya hadithi ambazo zinazungumzia kuhusu baadhi ya ibada ambazo ni mahsusi ndani ya mwezi wa Rajab, na kisha zinaeleza fadhila ya ibada hizo, waelewe kwa kumbe jambo hilo sipo. Sivyo hivyo. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atijalie miongoni mwa wale wanaosikia mema na wanafuata. Allahumma ati anfusana taqwaha, zakiha anta khairu man zakaha, innaka anta waliyuha maulaha. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.